mikrofonu Rádia Praha vás vítají Zdeňka Kuchyňová
a Martina Bílá.
V rubrice Panorama představíme rozhlasovou sbírku Darujte hračku.
Po ekonomickém přehledu se vypravíme do knihkupectví. Tady najdete knihu Martiny Formanové Případ Pavlína.
Historická rubrika patří Slezsku. Budeme si povídat o zlomené meči Valentýna Hrbatého.
A v rubrice Zaujalo nás zamíříme do Nového Jičína. Tady vzniklo unikátní diorama s generálem Laudonem.
Přejeme hezký poslech.
Už 16. rokem se Český rozhlas a Tango Havlíčkův Brod snaží dětem plnit jejich vánoční přání. Letošní sbírka Darujte hračku odstartovala 18. listopadu. Hračky, ale i praktické dárky putují do dětských domovů, ústavů sociální péče a stacionářů, dětem znevýhodněným fyzicky, mentálně i sociálně. V dnešním pořadu Panorama sbírku představí Jakub Hryc z Českého rozhlasu.
Takovýchhle různých akcí, charitativních sbírek je před Vánocemi hodně. V čem je výjimečná sbírka Daruj hračku?
Já vás musím na začátku opravit Darujte hračku, protože my jsme to minulý rok změnili, a to kvůli tomu, že máme vlastně svou webovou stránku www.darujtehračku.cz, a ta sbírka je jediná asi tím, že byla jedna z úplně těch prvních, protože v podstatě už běží 18. rokem a s Českým rozhlasem 16. Za tu dobu se podařilo splnit několik desítek tisíc přání.
Můžete shrnout vlastně princip téhle sbírky?
Ta sbírka je založena na databázi dětských malovaných přání, těch je tam v letošním roce 5180 a základem je, aby se lidé podívali na www.darujtehračku.cz, tam se mohou zaregistrovat, vybrat si konkrétní dítě, jeho přání a tomu poté splnit.
O jaké hračky mají třeba děti největší zájem?
Je to různé, samozřejmě ze začátku to byly zejména panenky, autička, teď jak se ten věk samozřejmě těch dětí zvyšuje a postupně samozřejmě se také mění ta struktura i těch přání a toho, jak vlastně se vyvíjí svět okolo nás, tak se tam objevují tablety, MP4, MP3 přehrávače, takže je to taková ta spíš ta elektronika, ale nechybí tam ani třeba prostěradla, povlečení, teplákové soupravy a dokonce třeba oni jsme tam měli takovou jednu zvláštnost a to byly činky. To byl 60-kilogramový balík činek, takže to jsme si opravdu mákli.
A o co zase naopak mají nejvíce zájem kupovat ti darující?
Samozřejmě o ty levnější věci, to bez sporu. My, když tu sbírku spouštíme, tak už celá řada lidí, kteří se třeba účastnili už v těch minulých ročnících, tak už jsou připraveni u toho počítače a zarezervují si takové ty levnější dárky a takové ty dražší, jako jsou třeba notebook nebo tablet nebo televizor, tak ty tam samozřejmě zůstávají delší dobu. I když potom samozřejmě přijde třeba firma, která nakoupí 3-4 tyto tablety a rovnou je sem k nám do rozhlasu dovezou.
Jak to vůbec člověk může donést hračku do Českého rozhlasu nebo se zapojit do téhle sbírky?
Základem je www.darujtehračku.cz, to znamená tyto webové stránky, tam se je potřeba zaregistrovat, potom vybrat si přání a samozřejmě ho splnit, to znamená koupit. Možnost jako dostat sem k nám do Českého rozhlasu jsou v podstatě, možností jsou tři, jednak je to osobně na Vinohradskou 12, Praha 2, poštou a nebo zdarma přepravním partnerem sbírky společností GLS. Ta má výhodu v tom, že v podstatě vám z tepla domova odveze dárek až sem k nám do rozhlasu a to zcela zdarma, takže se vůbec o nic posluchači nebo dárci nemusí starat.
Jak to vypadá letos? Kolik vlastně vůbec přišlo přání a kolik už je třeba splněno?
Tak my máme v databázi letos 2590 dětí, ty počty se samozřejmě různě mění, protože děti odcházejí i z dětských domovů, takže samozřejmě potom jsou v tom případě vyřazeny z té databáze. Je tam 5180 přání a v současné době je přesně splněných 2145. To znamená, dostáváme se pomalu někam k polovině a když si uvědomíme, že ještě jich je rezervovaných 3138, tak v podstatě už se tomu krásně blížíme.
Stalo se vám někdy, že jste nesplnili všechna přání?
Stalo, samozřejmě nelze splnit úplně všechna přání. My samozřejmě bereme i nekonkrétní dárky, to znamená, že pokud má někdo doma nějakou hračku, která třeba už není využitá, nebo má nějakou novou, která se neuplatnila, tak budeme rádi, když nám ji sem přinesou, protože ty děti, které nebudou mít splněný konkrétní dárek, tak jim se potom přiřadí nějaký takovýto. Jde o to, aby v podstatě všechny děti pod stromečkem našli nějaký dárek a byly šťastné.
Slyšeli jsme, že jednou z možností, jak se do sbírky zapojit, je doručit dárek osobně k vánočnímu stromku do rozhlasové recepce na Vinohradské 12. Tam bylo v pátek velmi živo. Lidé nosili hračky, které přebíralo a vybalovalo několik děvčat. Na to, co nejvíce lidé přinášejí, jsem se zeptala Veroniky Ročkové a Natálie Červánkové.
Nosí úplně všechno, od nějakého oblečení přes knížky až po elektroniku.
A jste schopni odhadnout, kolik jste toho už dneska třeba vybrali?
No, tak já bych klidně řekla, že může být klidně i přes 100 hraček, co jsme dneska vybalili.
A zaujalo vás třeba něco?
Mě určitě zaujalo, když si chlapec přál povlečení.
A už ho dostal?
Ano.
A nějaký chlapecký s autíčkem?
Selvem.
A je tam třeba něco, co by zaujalo i osobně vás?
No tak jako samozřejmě jsou tam kabelky, je tam hodně i elektronika, jakože telefony, tablety a tak, takže určitě.
Pokud byste se ještě chtěli do sbírky zapojit, stačí navštívit její internetové stránky a splnit někomu jeho vánoční přání.
Na řadě je ekonomický přehled týdne. Dan Ťok za hnutí ANO byl jmenován ministrem dopravy. Nahradil Antonína Prachaře, který nedávno rezignoval. Prezident Zeman při jmenování řekl, že Dan Ťok je za 6 let už 10. ministr dopravy a že se šéfové tohoto rezortu střídají jako figurky na orloji. Dan Ťok přichází do funkce z pozice šéfa společnosti Skanska, jedné z nejvýznamnějších stavebních firem. To se stalo předmětem kritiky kvůli možnému střetu zájmu. Nakonec podle premiéra rozhodla Ťokova pověst člověka aktivně vystupujícího proti netransparentním veřejným zakázkám. Mezi nejdůležitější úkoly nového šéfa dopravy patří personální stabilizace ředitelství silnic a dálnic, rozhýbání výstavby dopravní infrastruktury a zajištění včasného výběru provozovatele mýtného systému. Průměrná mzda ve třetím čtvrtletí stoupla na 25 219 korun. Meziroční růst nominálních mezd činil 1,8%. Reálně po odečtení inflace se mzda zvedla o 1,2%. Ekonomové upozorňují, že reálné zvýšení mezd v nemalé míře zajišťuje nízká inflace, pohybující se hluboko pod cílem centrální banky. S koncem roku také lidé řeší, jestli dostanou takzvaný 13. plat nebo finanční odměny. Bude jich víc než loni. Podle Kateřiny Jaroňové ze společnosti Profesia.cz je to díky lepší ekonomické situaci.
Konkrétně 13. plat, což je nárokovatelná složka mzdy, je většinou uvedená ve smlouvě a zároveň finanční odměna, která zase závisí od dobré vůle zaměstnavatele, většinou podle dobrého hospodářského výsledku. Na oba dva tyto benefity dosáhne letos každý pátý, což proti loňskému roku je zlepšení v podstatě proti 15% na 20%.
Na druhou stranu ale každý druhý pracující podle Jaroňové nikdy v životě finanční benefity nedostal. Maloobchodní tržby v Česku v říjnu zrychlily meziroční růst na 7,5%. Za pozitivními výsledky maloobchodu stojí podle analytiků kombinace několika faktorů. Zlepšování situace na pracovním trhu, nízký růst spotřebitelských cen a díky tomu i rostoucí reálné mzdy a v neposlední řadě i optimistická očekávání domácností vyjmenoval analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. Tržby táhnou hlavně prodeje aut. Podle hlavního ekonoma UniCredit Bank Pavla Sobíška vzali spotřebitelé v říjnu obchody útokem, šetří naopak na návštěvách restaurací a nákupu pohonných hmot. Razící stroj za stovky milionů korun, který vyhloubí 2 4-kilometrové tunely pro železniční koridor v Kyšicích u Plzně, začaly montovat firmy Metrostav a Subtera. Ražba tunelu tam i zpět vrchy Homolka a Chlum za Plzní začne 31. ledna 2015 a potrvá 20 měsíců. Kvůli archeologickým průzkumům začala stavba s ročním zpožděním. Tunel bude hlavní částí nové dvojkolejné tratě Rokycany-Plzeň, která se staví od listopadu. Jezdit se po ní začne v první pololetí roku 2017. Ve všech směnách bude na ražbě pracovat 100 dělníků a 24 techniků. Průměrný denní výkon bude 15 metrů.
Posloucháte Rádio Praha.
Nabídku českých knihkupectví přednedávnem rozšířila kniha spisovatelky Martiny Formanové Případ Pavlína. Vypráví životní příběh světové modelky Pavlíny Pořízkové a jejich rodičů Anny a Jiřího. Když byly Pavlíně 3 roky, její rodiče emigrovali. Trvalo jim 6 let dostat dceru ze země. A takhle Martina Formanová v rozhovoru pro Český rozhlas vzpomíná na první setkání s nimi.
Začali jsme mluvit o celých těch okolnostech okolo toho jejich odchodu a Já vlastně mám pocit, že jsem si to jakoby prožila, prostě jsem to prožívala s nima a taky proto v té knížce jsem vlastně to koncipovala možná trošku podvědomně, že začínám právě těma 4 dnama, než oni utečou, protože myslím, že je hrozně důležitý, aby člověk poznal ten jejich svět a ty jejich povahy. Myslím si, že odcházeli s tím, že ani nevěděli vlastně, jestli vůbec přejdou ty hranice, nevěděli, jestli ty hranice jsou otevřený, nevěděli, jak to bude. Takže já myslím, že to bylo takový pokus se podívat, jestli to jde, a najednou byli už za tou čárou a najednou neměli pasy. Pak přišlo to opravdové drama, když se ukázalo, že to vůbec nebude tak jednoduchý tu dcerku získat k sobě. No.
Vyprávění začíná útěkem Pavlíniných rodičů v srpnu 1968 z tehdejšího Československa okupovaného vojsky Varšavské smlouvy. Sám nakladatel Aleš Lederer uvedl, že vůbec netušil, co všechno rodina Pořízkových tehdy prožila. Pořízkovi totiž odjeli na motorce bez věcí. Pavlínu nechali u rodičů a věřili, že se jí podaří dostat ven. V Československu jim zabavili majetek a odsoudili je za nedovolené opuštění republiky. Opakovaně žádali československou vládu, aby dceři povolila odjet za nimi, avšak bezvýsledně. V roce 1971 zahájili hladovku, měli podporu švédských občanů i médií, ale ničeho nedosáhli. V zoufalství vyslechli nápad švédských pilotů, že dceru unesou. První pokus troskotal na tom, že se s Pavlínou nedomluvili, po druhé bez vědomí manžela letěla tehdy těhotná Anna. Státní bezpečnost však o akci věděla, piloty i Anu zadržela a ve snaze rozbít rodinu jí umožnila návrat k rodičům a dceři. Zastaveno bylo i její trestní stíhání. Martina Formanová čerpala v knize i ze zápisů STB.
Tam byly věci, které já bych si v životě nevymyslela, protože bych si řekla, no pro boha, která, já nevím, těhotná ženská by měla jako odvahu dělat něco takového, nebo i ten Anin přístup prostě k té STB, to bylo, jako kdybych to neviděla na vlastní oči a nečetla ty vyšetřování a to, jak ona odpovídala, fakt jako byla strašně statečná.
Jiří Pořízka se znovu za pomoci švédských kolegů pokusil o únos, ale upravené automobily odhalili pohraničníci. Anna znovu žádala o vystěhování za manželem, dostala ho až v roce 1974. Pavlíně bylo tehdy 9 let a otce neviděla 6 let. Rodiče se ale po setkání celé rodiny brzy rozešli. Celá rodina se však sešla spolu s Martinou Formanovou na křtu knihy v Praze.
Pavlína mi začala vyprávět o svém životě a aniž jsem kdy měla nějakou touhu psat biografii někoho slavného, tak vlastně jsem zjistila, že ten příběh jejich rodičů a jejího mládí a dospívání je pro mě tak strašně strhující, že jsem opravdu si nemohla pomoct a musela jsem ho začít psát. Prvně jsem ho teda vyprávěla každému na potkání, každý, kdo se nebránil, jestli to byl v taxíku, kamarádky, rodina, nikoho jsem nešetřila. A pak jsem si vlastně uvědomila, že by bylo možná dobrý to povyprávět ještě víc lidem. A tak jsem se dovolala Pavlíny a začala jsem to psát pak samozřejmě paní Ani. No a dala jsem se do psaní a tak teďka bude na vás, jestli vás ten příběh bude taky tak zajímat a bavit, jako bavil mě.
Když se mě zeptala, jestli to může napsat, a já jsem říkala, jo, klidně, vem si to, ale stejně ten příběh každé zná. A tak jsem mi říkala, víš, to Martí, kdyby se měla obrátit na moju mamu, jestli o tím to chceš psát, protože jako já o tím tak nějak zvlášť nevím. A takže se obrátila na mamu. A tady máte mamu.
Je to pro mě neuvěřitelné, že jsem z části byla inspirací k této knižce. A mám hroznou radost, že to byla Martina. Věděla jsem, že ona je ta pravá osoba, která ten příběh může napsat.
Myslím si, že já jsem právě měla takovou unikátní možnost, že jsem mluvila jak s paní Anou, tak s panem Jiřím, tak jsem měla od Pavlíny informace a pak jsem ještě vlastně jela do Prostějova, všechno jsem tam prošla, všechno jsem viděla a pak jsem ještě čerpala z archivu státní bezpečnosti, co musím říct, že to bylo nesmírně zajímavé a jako definitivně mě to inspirovalo třeba, jak se vedly výslechy v té době, že to jsem jako neznala.
Při křtu knihy zavzpomínala Pavlína Pořízková i její maminka na své pocity při návratu do Česka.
Já jsem měla krásné dětství tady. Jako jo, možná babička musela jako stát na mlíko 2 hodiny ráno nebo co, ale jako já jsem to nechápala jako dítě. Já jsem to tady milovala a já jsem milovala prostě, a když jsme odjeli, tak jsem nevěděla, že se nikdy nesmím vrátit na zpátek. A když jsem to pochopila, jakože už nikdy se sem nesmím vrátit, tak pro mě to bylo hrozně sentimentální. A takový, jako ono to bolelo. Po revoluci, když jsem zjistila, že teda budu moc naspátek, všichni mě v Americe říkali, no nejsi ráda, nemáš radost, jako teďka můžeš konečně naspátky doma. Já jsem říkala, no jako mám radost, jako jsou jako trošku taken aback,
zaskočena,
ale připomínalo mě to jako třeba, kdyby vám umřel někdo, co ho máte strašně rádi a vy ho prostě vyplakáte a jste smutná, tak a najednou 15 let později, že ho uvidíte v televizi. Jako ono to bylo, jo, prima, ale taky trochu, jako já jsem nevěděla, co s tím, s těma pocitama. Takže teďka jezdit na zpátky do Prostějova, jsem tam byla jeden den a s mojou sestřenicou Hanou jsem říkala, Hani, víš co, já musím všude jet, kde jsme bývali, a ona mě teda vzala po celém místě. Bylo to strašně sentimentální.
Nebyla jsem schopná se vrátit asi 2 roky a já jsem měla ty samé pocity, co Pavlína. Bylo to šokující, ale dnes se vracet do České republiky a do Prahy je báječné, je úplně jiná atmosféra, je to prostě nádherné.
Dodala maminka Anna. Byl to manžel Martiny Formanové, známý režisér Miloš Forman, který řekl, aby knížku napsala a možná z knihy vznikne i film.
Tak uvidíme, musím říct, že samozřejmě to se nabízí, protože ten příběh je jako úžasně vizuální a ještě tím, že máme tam takový krásný 3 protagonisty, prostě ten otec, to byl prostě filmový herec, jako úplně to Anna nesmírně půvabná a samozřejmě Pavlínka, která se stala světovou modelkou, tak úplně se to nabízí. Já už taky na tom trošku pracuju.
Pavlína Pořízková byla první česká modelka, která se ve svém oboru dostala na nejvyšší posty. Když žila rodina ve Švédsku, objevili Pavlínu pro modeling. Měla přes 500 titulních stránek módních časopisů a svého času nejvyšší kontrakt s kosmetickou firmou Estée Lauder. Její tváří byla 10 let. Přehlídková mola začala zvolna opouštět v 90. letech. Už 30 let je jejím manželem Rick Okejsek a má 2 syny.
Ona si umí ze sebe strašně dělat legraci a prostě z toho, že samozřejmě taky stárne a ona je v tomhle teda, řekla bych, jako úplně nevím vlastně o druhé ženě, která se takhle živá prostě krásou a vůbec nedělá si žádný zásahy, žádný injekce, vyplňování, zmražování nebo já nevím. A úžasný je, že vypadá skvěle a musím říct, že jsem s ní zažila teď vlastně focení. Teď přijde na ten plac. To vlastně člověk pochopí, jak to vypadá, když to opravdu někdo umí, protože naprostý dynamo. Myslím si, že ona měla vlastně úžasný štěstí, začala u toho Johna Casablanky, který vlastně vybudoval ten titul supermodelka. I vlastně to je něco, co zavedl ona i takový, že vlastně dal každé té modelce nějaký příběh a ty lidi zapamatovali jejich jména a vlastně znali, sledovali ty jejich příběhy životní.
Říká o Pavlíně Pořízkové Martina Formanová. Ta dnes žije s manželem na farmě v Connecticutu, ale často jezdí do New Yorku.
V jednu chvíli se vlastně říká, že co já tady dělám, já jsem přece takový městský člověk, ale najednou jsem vlastně pochopila, jak ono to všechno do sebe jako zapadlo a že to je skvělý pro ty děti, si myslím, že vyrůstali v takovémhle prostředí klidným a taky myslím, že to psaní opravdu přišlo s tím, že tam nejsem tak rozptylovaná, jako bych byla, kdybych žila v Praze nebo v New Yorku nebo prostě ve velkém městě, tak vím, že by bylo pořád něco vernisáž, tamhle kamarádka, něco se děje, někam jít se podívat a tam. Já jsem tak si jako našla, jak mě to baví, to vyprávění, ať je to teda nějaký humoristický příběh, anebo třeba román, jako je v tomhle případě a dává mě to hrozný pocit uspokojení, musím říct. Já vlastně jsem zjistila, že mě nejvíc baví psát humor. Možná na to mám i dokonce nějaký talent. Dostávám hrozně hezký dopisy, speciálně na ty knížky, které jsou jako humoristický. A pak taky musím říct, že sama jako člověk to vyhledávám víc a víc. Já mám dokonce až takovou jako možná trošku, to není ani zdravý, protože já mám jako v období, že třeba vůbec nechci poslouchat zprávy, nechci poslouchat televizi, takový ten věčný tok toho, ten nápor prostě špatných zpráv a strašení a tak. A vlastně v autě mám 3 stanice rádiový, které dělají jenom humor, jako takový stand-up a prostě mám ráda v další hudební stanici, tam hrajou furt jenom z písničky, jako takový zamilované, prostě já mám ráda pozitivní energie a snažím se tím obklopovat, no. A není to teda lehký, musím bylo říct občas.
Martina Formanová vystudovala scénáristiku na FAMU, napsala už 6 knih a 2 scénáře. Ráda se v Americe setkává s dalšími krajany.
Teď třeba jsme tam měli skvělou návštěvu Jirka Lábus a Olda Kaiser a Dáša Vokatá, který nám udělali vystoupení. Jsme nemuseli jít nikam do žádné haly nebo do žádného divadla, kde oni vystupovali, protože jsme měli nádherný vystoupení doma. A s Petrem Sísem, ten bydlí nedaleko od nás a jako spousta krajanů a i Američani, ale samozřejmě je to ještě vždycky o to hezčí, když přijede někdo z domu a přiveze takový ty zprávy a drby a noviny. Když jsem s Milošem začala žít, tak jsem si tak představovala, že proč teda nejít zpátky, když teď už pominuli ty důvody, proč odešel. A on je tehdy vysvětloval, že vlastně už jako se jednou vykořenil a přesadil někam jinam a už zase tam zapustil kořeny a že by to nebylo vracet se na samé místo, odkud odešel. To místo se mezi tím změnilo, on se změnil, že prostě by to bylo vlastně další takový jako velký zásah do jeho života a protože to nechce, já jsem tomu nerozuměla, musím říct. A teďka to vlastně dovedu pochopit, protože jsem tam 20 let v Americe a najednou cítím, že tak, jak jsem přijedu ráda a miluju to tady, já mám tady prostě kamarády nejlepší, tak vím, že už jsem jako přesazená a že sem přijedu a není to plně to samé, jako když jsem tady žila, no. Takže vlastně dneska už to taky dovedu líp pochopit.
Slezsko bylo územím, o které mívali čeští panovníci od Přemyslovců po Habsburky velký zájem. Ostatně také po několik století patřilo k zemím koruny české a bylo velmi vyspělým regionem. O jeho většinu přišla Marie Terezie při válkách o dědictví rakouské. Jeho menší část patří i k dnešní České republice, byť se hranice rakouského a nynějšího českého Slezska trochu liší. Bouřlivými dějinami Slezska se zabývá výstava Země a její pán, kterou připravilo Slezské zemské muzeum v Opavě. Představíme ji v dnešních historických obzorech. Někdejší Slezsko se ve středověku dělilo na mnoho knížectví a vyznat se v jednotlivých panovnících, kteří mezi sebou navzájem bojovali a svá území střídavě ztráceli a zase získávali zpět, není rozhodně lehké. Když jsme na univerzitě měli absolvovat seminář o dějinách Slezska, po několika hodinách odmítla jedna ze spolužeček pokračovat, protože se prý nebude zabývat tím, jak vousatý s plešatým zabili chlupatého. Obdobnými přímými se to ve slezských dějinách jen hemží, ostatně stěžejním exponátem výstavy je meč Valentina Hrbatého. Představuje jej koordinátor výstavy Ondřej Hančák.
Sledujeme vlastně historii Slezska, respektive vládců, kteří se toho historického Slezska dotýkali nějakým způsobem už od středověku. K těm nejvýznamnějším exponátům nebo velmi zajímavým, unikátním, které na této výstavě prezentuje, patří například meč Valentina Hrbatého. To byl vlastně ratiborský kníže, který si byl v Ratiboři, ale podstatné je, že pocházel z rodu Přemyslovců. Jak vlastně všichni víme ze základní školy z dějepisu, Přemyslovci vládnoucí, jejich vládnoucí linie vymizela v osobě Václava III. V Olomouci v roce 1306.
Méně známý je už fakt, že Přemyslovci, tedy jejich levobočná linie, vládli v některých částech Slezska až do roku 1521, kdy poslední člen rodu, na jehož počátku stál Mikuláš Opavský, nemanželský syn Přemysla Otakara II., zemřel. Valentin Hrbatý byl pohřben v dnes polské Ratiboři. Jeho meč je součástí sbírek tamního muzea, které jej do Opavy zapůjčilo. Poslední člen kdysi slavného rodu byl k věčnému odpočinku uložen v klášterním kostele svatého Ducha u ratiborských dominikánek.
Při archeologickém průzkumu toho pohřebiště na počátku 90. let minulého století byl vlastně otevřen hrob, kde pravděpodobně byl uložen Valentin Hrbatý a našli tam také meč. Na tom meči bylo podstatné to, že byl přelomený a tím vlastně symbolizoval vyhasnutí téhle vládnoucí tehdy už knížecí dynastie.
Pochybnosti o tom, zda v hrobě skutečně leží Valentin Hrbatý, prý nejsou na místě. Hrob se nacházel na nejprestižnějším místě kostela, přímo před oltářem, a meč se skutečně datuje do doby, kdy kníže zemřel. K opavským Přemyslovcům se váže i druhý unikát výstavy.
V tomto případě se jedná o dukát Přemka Opavského, takže dalšího přemyslovského vládce. Je to teda dukát, je to zlatá mince a unikátní je v tom, že je známá pouze v jednom exempláři. Tento exemplář ve 30. letech 20. století zakoupila Česká numizmatická společnost, která ho následně darovala Národnímu muzeu v Praze. V první sbírce je vlastně uchováván dosud a do Opavy bude právě zapůjčen v lednu na jeden týden v souvislosti s touto zeměpanskou výstavou. Takže to bych řekl, že je takový druhý významný unikát nebo velmi zajímavý exponát, který stojí za to v té Opavě zhlédnout. A vidění bude právě počátkem ledna.
Výstava se snaží přiblížit veškeré mocenské a vládní struktury v někdejším Slezsku. Představuje významné panovníky i zástupce církve a věnuje se jednotlivým knížectvím i veřejnému a soukromému životu šlechty. Mezi více než 250 exponáty najdeme pečeti, prapor i středověkou dlaždici. Na výstavě jsou také prezentovány dosavadní výsledky průzkumu, který od léta probíhá v podzemí kostela svatého Ducha v Opavě. Výstavu Země a její pán mohou lidé navštívit do 23. března příštího roku.
Nový Jičín otevře expozici věnovanou generálu Laudonovi. Její součástí bude unikátní dioráma s 500 cínovými figurkami. Bude představovat bitvu u Domašova z roku 1758. Dioráma je speciální model, který se snaží navodit dojem skutečnosti. Na zadní stěně bývá věrně namalováno pozadí, před ním jsou umístěny plastické 3D modely. V Česku je známé například Maroldovo panoráma Bitva u Lipan nebo Pobytí sasíků pod Hrubou skálou v Turnovském muzeu, jehož spoluautorem je Mikuláš Aleš. V Novém Jičíně teď nové dioráma nainstaloval jeho autor Jaroslav Podmol.
Dioráma představuje přepadení nebo bitvu u Domašova, kdy Laudon přepadl pruskou zásobovací kolonu, která směřovala k Olomouci. A on mu to Domašova vlastně přepadl a zničil a tím zachránil i celý Olomouc.
Jak je ten model veliký?
Ten model je veliký na šičku 1x3 metry, což je podle mě jedno z největších dioramat veliký.
Tam jsou cínové figurky. Kolik cínových figurek se tam vešlo?
Na tu plochu jsme dostali něco přes 450 pěších figurek, tak je tam něco kolem 60 jízdních figurek a pak jsou tam doplňky jako různé vozy v té koloně a nějaký dělostřelci. Prostě je taková sestava figur.
Jak dlouho vám trvala práce na modelu?
Ty figurky, ty se dělají průběžně, to je prostě část mojí sbírky nebo výroby, ale jinak práce na tom modelu jako takovém sestavení trvala asi tak 2 měsíce intenzivní práce.
To jste na něm pracoval sám nebo vás bylo víc?
Tohle se dělám všechno sám. Já mám takový pravidlo, co si neudělám sám, tak za to neručím, takže já sám.
Jak jste se vůbec dostal k výrobě cínových figurek?
Asi od mládí se buď jsem je sbíral, nebo se modeloval a po 90. roce už jsem měl živnost a už jsem to mohl dělat v podstatě na živnost.
A proč právě diorama generál Laudon?
Generál Laudon má k Novému Jičínu velký vztah. On tady zemřel a bude mít nově postavené muzeum a je to taková významná osobnost Nového Jičína. Proto se tomu tady všichni věnujeme.
Generál Gideon Ernst von Laudon byl v Novém Jičíně na inspekční cestě, když náhle onemocnil a zemřel. Bylo mu 83 let. České země několikrát uchránil před drancováním. Právě studiu historických faktů věnoval před výrobou diorámatu Jaroslav Podmol spoustu hodin, aby uniformy vojáků i krajina odpovídaly skutečnosti. Cín, ze kterého jsou figurky vyrobeny, nekoroduje. Dílo by tak bez dalšího zásahu mělo vydržet i 20 let. Expozice generála Laudona, jejíž je dioráma součástí, vzniká v Novém Jičíně v domě zvaném U Laudona. Právě zde rakouský generál v roce 1790 zemřel. Otevření interaktivní expozice chystá město na 11. prosince. Na projekt získalo evropskou dotaci přesahující 7 milionů korun. Vojevůdce Laudon byl ve své době nesmírně populární. Písnička o tom, jak generál Laudon jede skrz vesnici, dokonce zlidověla. Své skladby mu však věnovali i proslulí hudební skladatelé Wolfgang Amadeus Mozart či Josef Haydn. Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová
a Martina Bílá. Nezapomeňte nás poslouchat i zítra. Hudební neděle patří skladateli a zpěvákovi Petru Habkovi.